Η Μπορούσια του Ντόρτμουντ πέρασε στο τελικό έτσι, όπως και 10 χρόνια πριν θα πάει Γουέμπλεϊ. Η Παρή όμως πάντα, όπως πάντα έμεινε με το όνειρο μιας κατάκτησης που θα πρέπει να περιμένει τουλάχιστον ένα χρόνο ακόμα. Ακόμα έχω να σου πω, φίλε μου, το εξής, ότι η Ελένη Φουρέιρα έσκυσε χθες την guest εμφάνισή της στον πρώτο ημιτελικό της Eurovision που δεν τον είδες διότι τον έβαλαν πάνω στον ημιτελικό του Champions League. Και η Σάτι θα πέσει πάνω στον ημιτελικό του Ολυμπιακού για το Conference League, οπότε ό,τι δούμε θα το δούμε το Σάββατο. Πριν το Σάββατο έχουμε τον απόψινό βου ημιτελικό του Τσούλου μεταξύ της Βασιλίσης Ρεάλ και της Βαβαρής Μπάγερν. Όλα ξεκινούν από το 0 μετά το 2-2 του πρώτου αγώνος. Το μάτς γίνεται όμως εις τα εδάφη της Καστήλης. Εις τα δικά μας εδάφη μαθαίνω ότι από αύριο και μέχρι το Σάββατο θα έχουμε βροχές και καταιγίδες με αναμεμειγμένη αφρικανική σκόνη που προφανώς θα γίνει λάσπη, έτσι. Οπότε αφήστε τις γενικές καθαριότητες στο μπαλκονιό σας για την άλλη εβδομάδα. Μην φτιάχνετε τώρα τα μπαλκόνια για την Eurovision το Σάββατο, έτσι θα λασπώσουν. Από εβδομάδα σε εβδομάδα πηγαίνουμε αναμένοντας την απόλυση του Eric Ten Hag από τη Manchester United και όμως αυτό έχει εκεί βράχος στη θέση του παρά τις τεσσάρες και τους συνεχείς εξευτελισμούς. Ως πότε! Ως πότε λοιπόν θα μας τυχιώνει το μπλε φόρεμα με τα σχισίματα που φορούσε και Τούλα η Γαρμπή στη Eurovision του 1993, το θυμόμαστε? Ένα μπλε με σχισίματα στο πλάι που έκανε το κοινό να αναρωτηθεί αν φορούσε σόρουχα. Κι όμως το πιο εντυπωσιακό ήταν άλλο. 43 δευτερόλεπτα μετρημένα από τα περίπου 3,5 λεπτά του τραγουδιού κράτησε τον κοντινό πλάνο του προσώπου της. Σας μιλάω για στοιχεία του Άγια Ρεπορτάζ, έτσι. Το οποίο αποτελεί ρεκόρ διαγωνισμού. Η ίδια αποκάλυψε μετά από 31 χρόνια ότι ο οπερατέρ δεν ήταν ο ή το γυναίκα, ήταν η. Όμως τέτοιες αποφάσεις παίρνει ο σκηνοθέτης που σίγουρα ή το ανήρ. Ένας μεγάλος ανήρ του ποδοσφαίρου έφυγε αυτές τις μέρες από τη ζωή. Πρόκειται για τον Σεζάρ Λουίς Μενότη, τον προπονητή που οδήγησε την Αργεντινή στην κατάκτηση του Μουντιάλ του 1978. Μπορεί αρκετοί εχθροί της ομάδας να ομιλούν περί της δικτατορίας του Βιδέλα, όμως υπήρχε μια ομάδα με σούπερ παίχτες και ένας μεγάλος προπονητής που έφυγε στα 85 του από κοντά μας. Κοντά μας, λέει, έχει έρθει ο Ταγίπ Ερντογάν. Τον έχει κάνει ο παδό του Παναθηναϊκού Αταμάν, όμως άλλο Πανάθα και άλλο Ελλάδα. Οι προκλήσεις του έτσι συνεχίζονται. Άνε λοιπόν, με απανοτά μηνύματα λίγες ημέρες πριν τη συνάντηση με το δικό μας, η Μονή της χώρας Τζαμί, αμφισβήτηση της κυριαρχίας της Ελλάδας στο Αιγαίο και όλα υπό διαπραγμάτευση με αναθεωρητική διάθεση. Να μας λείπει λοιπόν τέτοια υποστήριξη. Σοβαρή υποστήριξη είχε ο Ντέιβιντ Μόγιες από τη διοίκηση της ΧΑΜ για κάμποσο καιρό και δικαίως, διότι με αυτόν η ομάδα του Λονδίνου μετατράπηκε από ένα κλαμπ που πάλευε για τη σωτερία σε κλαμπ ευρωπαϊκών διοργανώσεων. Όμως πολλές πεντάρες έκατσαν φέτος, οπότε ο Μόγιες αποχώρησε από τη West Ham μετά πολλών επένων. Ή μάλλον αποχωρεί, για να πούμε το πιο σωστό. Η σημερινή ημέρα επενείται ως εκείνη που παραδόθηκε η Γερμανία στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο το 1945. Όμως επειδή συνέβη βράδυ, άλλοι λένε ότι είναι η 9η Μαΐου. Δεν θα τα χαλάσουμε όμως εκεί. Σημασία έχει το γεγονός. Σημαντικό γεγονός είναι ότι σαν σήμερα το 1936 στη διαδήλωση των κάπνων εργατών της Θεσσαλονίκης σκοτώθηκαν 12 άνθρωποι και 282 τραυματίστηκαν. Δύο μήνες αργότερα ο Γιάννης Ρίτσος εξέδωσε την υπέροχη ποιητική συλλογή του Επιτάφεως, εμπνευσμένη από μια φωτογραφία με μια μάνα που μυρολογεί για τον νεκρό γιο της. Το έργο έγινε πιο γνωστό σε εμάς από τη στιγμή που μελοποιήθηκε το 1959 από τον Μίκη Θοδωράκη, με τη φωνή του Γρηγόρη Μπιθικότση βεβαίως και την εκτέλεση, τη μουσική έτσι ενορχίστρωση με τον μπουζούκι του Μανώλη Χιώτη. Και μια τελευταία κουβέντα έχω να πω πριν στην εκνοή της εισαγωγής. Από τον Γκουστάβ Φλομπέρ που έφυγε σαν σήμερα από τη ζωή, μια τέτοια μέρα έτσι έφυγε. Μια ψυχή μετριέται με το μέγεθος της επιθυμίας της. Το αφήνω να πέσει, να το εμπεδώσεις. Έτσι είναι, φίλε. Όταν δεν καταλαβαίνεις έτσι. Δεν έλεγε και ο άλλος. Μαζεύονταν, λέει, κάτω και μίλαγε ο μεγάλος από την εξέδρα. Έλεγε καταλαβίστικα πράγματα και έλεγαν από κάτω. Πω, πω, τι μεγάλος που είναι αυτός. Δεν καταλαβαίνω τίποτα από όσα λέει. Όσο λιγότερα καταλαβαίνεις, τόσο μεγαλύτερος είναι αυτός που τα λέει. Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είναι η εκπομπή στον κόσμο μας με τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο στη ρύθμιση του ήχου, τον Παναγιώτη Μπάλτα στη δημοσιογραφική επιμέλεια, τον Χρήστο Σαράντο στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Πρώτη εκπομπή μετά την Ανάσταση, χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη σε όλους. Και εδώ είμαστε βέβαια, γιατί είμαστε σε πολύ καυτές αθλητικές ημέρες. Ο Παναθηναϊκός πέρασε χθες νικώντας τη Μακάμπη. Στο πέμπτο παιχνίδι των play-off πέρασε στο Final Four του Βερολίνου. Σε λίγο Ολυμπιακός στις 10 θα αντιμετωπίσει την Μπαρτσελόνα στο Παλαού Μπλαουγκράνα. Έτσι λέγεται, Παλαού. Εκεί το λύζεται, στη Λίγουσα νομίζω. Εμείς το λέμε Παλαού Μπλαουγκράνα. Δεν έχει σημασία. Τέλος πάντων, στη Βαρκελόνη πάει να κάνει την υπέρβαση. Καμία ομάδα δεν έχει κάνει το διπλό, λέει, σε πέμπτο παιχνίδι για να πάρει πρόκριση στο Final Four. Να δούμε αν θα το κάνει Φενέρ. Για την ώρα πάντως χάνει από τη Μονακό. Μονακό Φενέρ 43-38. Ενώ σήμερα ο Ολυμπιακός μαθαίνει τον αντίπαλό του, την αντίπαλο ομάδα, στο τελικό του Conference League στο ποδόσφαιρο. Αν υποθέσουμε ότι αύριο δεν θα έχει προβλήματα, Μπρις Φιωρεντίνα 1-0 στο 67ο λεπτό. Ισορροπία εδώ. Αν μείνει έτσι το αποτέλεσμα, πάει για παράταση ο ημιτελικός που παίζεται σήμερα. ΑΕΣ Ζακακίου Απόλλων Λεμεσού 1-5 όσον αφορά τα play out της Κυπριακής Λίγκας. Άλλη μια αγωνιστική για το πρωτάθλημα και για τα play out το Σαββατοκύριακο κλείνει, πέφτει η αυλαία στην Κύπρο. Αυτά τα ολίγα για εισαγωγή. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας, μπορείτε να το κάνετε με τρεις τρόπους. Με SMS γράφετε σπορ με ελληνικούς ή λατινικούς χαρακτήρες, αφήνετε κενό, σημειώνετε το μήνυμά σας και το μπουμπουνάτε στο 54160 με χρέωση απλού μηνύματος. Υπάρχει το email μας erasport@papakier.gr. Μπορείτε επίσης να μας προσεγγίσετε και μέσω Facebook. Κάνετε αναζήτηση στον κόσμο μας, τρεις λέξεις ελληνικοί χαρακτήρες και επικοινωνείτε μαζί μας. Κάνετε και ένα like αν θέλετε να μας βρείτε πιο εύκολα την επόμενη φορά. Και είμαι έτοιμος εδώ για το πρώτο κομμάτι, Αλέξανδρε Αποστολόπουλε. Θα ξεκινήσουμε με Dire Straits, καθώς αν σήμερα το 1993 ο Mark Knopfler, ο γνωστός έτσι αγαπημένος, παρέλαβε τιμητικό ντοκτορά μουσικής από το Πανεπιστήμιο του Newcastle upon Tyne. Δεν ξέρω αν είναι φίλος της Newcastle, πάντως από το Πανεπιστήμιο της περιοχής πήρε αυτό το ντοκτορά, έτσι. Πάμε να ακούσουμε Lady Writer. Λοιπόν, ντερμπάρα γίνεται στο Μονακό. Λουίντε είναι και αυτό το κλειστό εκεί ή δεν είναι? Είναι κάτω γήπεδο που είναι τα δικά μας, που πας ας πούμε τάφο Ινδού και λοιπά. Έχει το Λουίντε κλειστό γυμναστήριο. Εντάξει, όλα μου τα πει ο Ντεντόπουλος αργότερα αυτά. 47-45 είναι η Μονακό με τη Φενέρ. 4-42 πριν τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου, οπότε γίνεται ντέρμπι. Μπρίζ Φιωρεντίνα στο 72ο λεπτό, 1-0. Καλό φάουλ έχει κερδίσει Φιωρεντίνα έξω από την περιοχή. Άρα πολύ ωριακά τα πράγματα για τους αντιπάλους Παναθηναϊκού σε μπάσκετ και Ολυμπιακού σε ποδόσφαιρο αντίστοιχα. Παναθηναϊκού σίγουρα, Ολυμπιακού μετά το 4-2 στο Βίλα Πάρκ πάρα πολύ πιθανό, αλλά για να δούμε τι θα γίνει στο μάτς. Πάμε να δούμε λίγο το χθεσινό ημιτελικό του Champions League. Δεν ξέρω πώς σας φάνηκε. Εγώ είδα μια τρομερά ανθεκτική Dortmund που έδειξε ότι ξέρει να μείνεται. Είχαμε μάθει να παρακολουθούμε μια ομάδα, την Dortmund, πάρα πολύ επιθετική κλπ. Και δεν είχαμε συνηθίσει να παίζει ας πούμε τόση άμυνα. Με δύο νίκες πέρασε στον τρίτο τελικό της ιστορίας της. Το 1997 στη Γερμανία έχει νικήσει 3-1 τη Juventus. Πριν 11 χρόνια στο Wembley με αντίπαλο την Bayern είχε χάσει 2-1. Ο Mats Hummels ο σκόρερ στο 50ο λεπτό έλεγε ότι από το δεύτερο μάτς στους ομίλους πιστεύαμε ότι μπορούμε να επικρατήσουμε και δεν βλέπω γιατί να μην νικήσουμε στο Wembley όποιος και αν είναι ο αντίπαλος. Μπορούσαμε να έχουμε τόσο ρυθμό στο μάτς, αυτό ήταν και το εισιτήριό μας για την επιτυχία. Έχω σκοράρει λίγα γκολ στην καριέρα μου στο Champions League. Μόλις 5 ήταν η πιο κατάλληλη στιγμή να προσθέσω άλλο ένα και μάλιστα έχει σχεδόν μια δεκαετία να σκοράρει στο Champions League για την Dortmund. Ο Hummels ήταν παίκτης της Dortmund όταν έχασε το 2013 στον τελικό από την Bayern. Ο Μάρκο Ρόις θα δώσει το τελευταίο του παιχνίδι με την Dortmund στο Wembley λογικά καθώς αποχωρεί από την ομάδα. 1η Ιουνίου είναι ο τελικός. Θυμίζουμε ότι η Dortmund ήταν πρώτη στο Group of Death με τις Παρί, Μίλαν και Newcastle. Στους 16 απέκλεισε την Eindhoven. Στα προημιτελικά την Ατλέτικο Μαδρίτης και χθες βέβαια απέκλεισε την Paris Saint-Germain. Ο Τέρτζιτς έχει κάνει φανταστική δουλειά σε τακτικό επίπεδο. Βεβαίως το σχεδιασμό υποστήριξαν απόλυτα οι παίκτες του. Ο τεχνικός Ντότουν δεν μπορεί να ξεχάσει πώς η ομάδα του απόλεσε το πρωτάθλημα πέρυσι τέτοια εποχή, όταν ήθελε απλώς μια νίκη στο Βεσφάλεν απέναντι στη Μάιντς, στο Βεσφάλεν το λέω από παλιά, και έφερε τελικά εντός έδρας ισοπαλία 2-2 με τη Μάιντς για να χάσει στη διαφορά τερμάτων το πρωτάθλημα από την Μπάγεν. Θέλαμε, λέει, να δώσουμε πίσω τη χαρά στους οπαδούς μας μετά την περσινή απογοήτευση. Μεγαλώνουμε μετά από κάθε μάτς και τελικά συνειδητοποιούμε ότι είμαστε η ομάδα που μπορεί να ξαφνιάσει τους πάντες. Η Παρί είχε βέβαια 4 δοκάρια χθες, 6 συνολικά στους δύο αγώνες, 45 τελικές προσπάθειες συνολικά χωρίς να καταφέρει να πετύχει ούτε ένα γκολ. Νομίζω ότι στο προηγούμενο μάτς αυτό μου φάνηκε έτσι να πλησιάζει περισσότερο στον γκολ παρά στο χθεσινό που είχε πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο δεν έκανε απολύτως τίποτα, στο δεύτερο πήρε την κατοχή, πίεσε, δέχθηκε όμως πολύ νωρίς τον γκολ. Οπότε στην πραγματικότητα κυνήγαγε την ισοφάριση που δεν ήρθε ποτέ για να διεκδικήσει κάτι μετά από αυτό. Ο Κίλιαν Εμπαπέ ήταν άφαντος στα δύο παιχνίδια. Σχετικά με το αν ήταν ο τελευταίος στο ευρωπαϊκό αγώνα με την Παρί, απάντησε για αυτή τη σεζόν σίγουρα. Ήταν ο τελευταίος ευρωπαϊκός μου αγώνας για αυτή τη σεζόν, συμπλήρωσε. Φυσικά και είμαστε απογοητευμένοι. Θέλαμε να προκριθούμε στον τελικό. Στο Champions League πρέπει να είσαι αποτελεσματικός στις δύο άκρες του γηπέδου και σε αυτά τα σημεία ήταν καλύτεροι από εμάς οι αντίπαλοι μας. Είμαστε απογοητευμένοι για τους υποστηρικτές μας και για εκείνους που είναι κοντά μας. Όμως έτσι έχουν τα πράγματα τώρα. Πάντως νομίζω ότι το κλαμπ δεν είναι μακριά από το στόχο του. Ο Εμπαπέ έκανε ένα μορφασμό και την κοπάνισε όταν ρεπόρτερ τον ρώτησε αν στον άλλο ημιτελικό που ξεκινάει σε λίγο θα υποστηρίξει τη Ρεάλ Μαδρίτης. Προφανώς δεν ήθελε να πει ούτε να δείξει κάτι σχετικά με το μέλλον του. Ο πρόεδρος Παρί, ο Νασέρ Αλκελαϊφή, έδωσε τη στήριξή του στον Λουίς Ενρίκε και τον προπονητή παρά την αποτυχία να πάει στον τελικό. Όταν ρωτήθηκε από τα μίντια για το μέλλον του Ισπανού, απάντησε «Είστε σοβαροί? «Γιατί με ρωτάτε κάτι τέτοιο, καταλαβαίνετε από ποδόσφαιρο? Ο στόχος μας ήταν να φτάσουμε στον τελικό και ακόμη μακρύτερα, όμως έχουμε την πιο νεανική ομάδα στην Ευρώπη και έχουμε φτάσει σε 3 ημιτελικούς τα τελευταία 5 χρόνια. Είμαστε περήφανοι γι' αυτό. Η Παρή πράγματι παρέταξε την νεότερη εντεκάδα σε ημιτελικό Champions League από το 2009 και την Arsenal που τότε είχε παίξει απέναντι στη Manchester United. Μέσος όρος ηλικίας χθες στην αρχική εντεκάδα της Παρή ήταν τα 24 χρόνια και 157 μέρες. Ο Λουίς Ενρίκε έλεγε «Είμαι χαρούμενος από αυτό που είδα από την ομάδα μου, ένα πραγματικό πνεύμα, μια ομάδα που τα έδωσε όλα, οι υποστηρικτές μας ήταν υπέροχοι, ελπίζω να συνεχίσουμε αυτή την ενότητα». Πάντως ο γαλλικός τύπος τα είπε ένα χεράκι στο Λουίς Ενρίκε και ο ειδικοί, ο Βενσάν Λιζαραζού, θεώρησε ότι οι δηλώσεις που είχε κάνει ο Λουίς Ενρίκε πριν το μάτσο ότι θα νικήσει η ομάδα του και ότι μόνες λέξεις στα γαλλικά είναι «πάμε για την νίκη», ήταν άστοχες και τα έβαλε μαζί του. Στο επίκεντρο βεβαίως και ο Κιλιάν Εμπαπέ για το γεγονός ότι δεν απέδωσε τα αναμενόμενα σε κανέναν από τους δύο ημιτελικούς με την Dortmund, στην οποία θα πρέπει να αποδώσουμε τα εύσημα. Ένα πολύ ενδιαφέρον τεσού που διάβαζα πριν τον αγώνα είναι ότι ένας παίκτης Dortmund 18 χρονών, ο Kiel Vatjen, αν τον λέω σωστά, έκανε ντεμπούτο στο 5-1 με την Augsburg στο πρωτάθλημα τον προηγούμενο Σάββατο. Το παλικάρι έγραφε εξετάσεις στα μαθηματικά που είχε στο σχολείο προχθές και τον είχε προκρίνει ο Τέρζιτς για την αποστολή στο Παρίσι, οπότε έδωσε μαθηματικά τη μια μέρα, την επόμενη το πρωί του αγώνα ταξίδεψε για να είναι στην αποστολή και να ζήσει από κοντά αυτή τη μεγάλη πρόκριση. Μεγάλη στιγμή και για το διαιτητή της συνάντησης, τον Ιταλό, τον Ντανιέλε Ορσάτο, ο οποίος ξέσπασε σε κλάματα μετά το τέλος του αγώνα, που προφανώς ήταν ο τελευταίος της καριέρας του στο Champions League. Η συναισθηματική στιγμή υπογράμμισε μια πραγματικά μεγάλη διεθνή καριέρα με 56 αγώνες στο ενεργητικό του στο Champions League, μεταξύ αυτών και ο τελικός της διοργάνωσης τη χρονιά της πανδημίας μεταξύ της Bayern και της Παρή. Άλλη μια ήττα δηλαδή με τον Ορσάτο η Παρή. Θα σφυρίξει και στο γύρο του 2024 βέβαια ο Ιταλός και στη συνέχεια θα αποσυρθεί από τη δράση. Να πω ότι Μονακό Φενέρ 55-50 έχει δημιουργήσει μια διαφορά που ήταν και 7 πόντων νωρίτερα. Η Μονακό λιγότερο από ένα λεπτό από τη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου. Πάντως επιστρέφει με τρίποντο η Φενέρ 55-53 και φαίνεται ότι έτσι θα πάει το μάτς μέχρι το τέλος. 80 λεπτό στο Μπριζ, η τοπική ομάδα προηγείται 1-0 της Φιωρεντίνα. Πολλοί φίλοι της Φιωρεντίνα είναι στην εξέδρα και υποστηρίζουν την ομάδα τους, η οποία προσπαθεί να φέρει το μάτς στα ίσια, παρόλα αυτά δεν τα καταφέρνει. Το τελευταίο πεντάλεπτο, δεκάλεπτο είναι στην επίθεση η ιταλική ομάδα για μια θέση έτσι στο γήπεδο Τσάικ, στο τελικό του Conference League, εκεί που φιλοδοξεί να είναι και ο Ολυμπιακός και πιθανότατα θα τα καταφέρει μετά το εντυπωσιακό το πανάξιο 4-2 που πήρε στο Villa Park την προηγούμενη εβδομάδα, την προηγούμενη Πέμπτη. Λοιπόν, ξεκινάμε να δίνουμε και πράγματα σχετικά με τον δεύτερο ημιτελικό του Champions League, γιατί ποδοσφαιρικά okay, έχουμε το δεύτερο επαναληπτικό ημιτελικό του Conference League που έχει ελληνικό ενδιαφέρον με την έννοια ότι θα μάθουμε την αντίπαλο του Ολυμπιακού, αλλά η βραδιά ανήκει δικαιωματικά στο Champions League. Real Bayern, ένα πολύ μεγάλο μάτς, ένας πολύ μεγάλος δεύτερος ημιτελικός μετά το 2-2 του Μονάχου. Να δούμε καταρχάς τις συνθέσεις. Ο Λούνιν κάτω τα δοκάρια, παρότι ο Κουρτουά είναι έτοιμος. Μας ενημέρωσε έτσι κι αλλιώς ο Κάρλο Αντσελότη ότι θα χρειαστεί ο Κουρτουά χρόνο για να επιστρέψει στα καλύτερά του και μας είχε ενημερώσει ότι ο Λούνιν θα είναι κάτω τα δοκάρια, που τα έχει πάει καλά εδώ που τα λέμε ο Κρανός. Ως τρίτη επιλογή, γιατί υπάρχει και ο Κέπα που αποκτήθηκε όταν δραματίστηκε ο Κουρτουά, ξεκίνησε εκείνος, αλλά ο Λούνιν έχει κερδίσει τη θέση κάτω τα δοκάρια. Καρβαχάλ δεξιά, Φελάν Μεντί αριστερά, ο Νάτσο Φερνάντες με το Ρίτιγκερ, τα δύο σεντερμπάκ, ο Τόνι Κρός, ο Βαλβέρδε και ο Τσουαμενί στον άξονα, Μπέλιγχαμ ενδιάμεσα μεταξύ Βινίσιους Ζούνιορ και Ροντρίκο. Αυτή είναι η εντεκάδα χωρίς εκπλήξεις για την ομάδα της Ρεάλ Μαδρίτης, με μοναδική απουσία πλέον τον Νταβίντ Αλάμπα, που είναι ο μόνος εκ των τραυματιών εδώ και των μακροχρόνιων τραυματιών που παραμένουν εκτός. Ο Νόγερ κάτω τα δοκάρια για την Μπάγεν, ο Κίμιχ δεξιά, ο Μαζραουί αριστερά, ο Ντάιερ με τον Ντελίχτ στα σέντερ μπακ. Ο Ντελίχτ επιστρέφει μετά από τραυματισμό που είχε. Παύλοβιτς και Λάιμερ επιλέγονται σήμερα στον άξονα. Παύλοβιτς μπροστά από τον Γκορέτσκα που μένει στον πάγκο. Σανέ, Μουσιάλα, Γκνάμπρι μεσοεπιθετική. Και ο Γκνάμπρι είχε ένα τραυματισμό, αλλά είναι στην εντεκάδα. Ο Χάρι Κέιν στην κορυφή της επίθεσης. Έχει πέναλτι Φιωρεντίνα, μου λέει ο Αποστολόπουλος. Για να δούμε, πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη μέσα στην περιοχή. Ο Νίκο Γκονσάλες γυρνάει, σηκώνει ψηλά το πόδι εκεί. Ποιος είναι ο Μέχελε, ο αμυντικός, στον παίχτη ο οποίος πάει να πάρει, να κάνει την κεφαλιά. Περίεργο πέναλτι, ε. Τώρα είναι αυτό που λένε σκύβει ο επιθετικός, σηκώνει το πόδι ο αμυντικός, προλαβαίνει ο επιθετικός να πάρει την κεφαλιά, τον βρίσκει ο αμυντικός, ο κόσμος στην εξέδρα δεν πείθεται για αυτό το πέναλτι, αλλά νομίζω, ξέρεις, ο βίντεο αστά ρέφερι θα λειτουργήσει υπέρ του πέναλτι, έχω την εντύπωση εδώ, γιατί υπάρχει επαφή, αλλά θα δούμε τι θα γίνει. Το 55-53 υπάρχει ακόμα στο Μονακό Φενέρ, εξετάζεται μια φάση από το βίντεο. Αν υπήρχε μπρος-πίσω υποπτεύομαι, δεν βλέπω κάτι τέτοιο. Για τη Φενέρ 55-53-21,6 πριν την ολοκλήρωση του τρίτου δεκάλεπτου. Πολύ ωριακά τα πράγματα για τον αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο Final Four. Για να δούμε. Τελικά δίνεται το πέναλτι. Συνήθως τα εκτελεί ο Αργεντίνος ο Νίκο Γκονσάλες. Αυτός έχει πάρει την μπάλα. Όχι, τελικά. Για να δούμε. Ποιος είναι ο εκτελετιστής? Ο Μινιολέ είναι κατά τα δοκάρια για την Μπριζ, ο οποίος επέστρεψε, δεν είχε παίξει κανένα από τα προηγούμενα παιχνίδια. Ο Μπερτράν είναι αυτός ο οποίος θα εκτελέσει το πέναλτι. Ο Μινιολέ δεν είχε παίξει κανένα από τα παιχνίδια με τον ΠΑΟΚ, ούτε στο πρώτο αγώνα που έγινε στην Φλωρεντία. Κάνει τώρα σχέδια με τα χέρια προσπαθώντας να αποσπάσει την προσοχή του παίκτη που εκτελεί. Φιωρεντίνα με αυτό, αν καταφέρει να σκοράρει εδώ, παίρνει μεγάλο προβάδισμα πρόκρισης. Είναι στο 1-1, τα καταφέρνει, παρότι ο Μινιολέ πέφτει στη δεξιά γωνία. Στο 25ο λεπτό η Φιωρεντίνα ισοφαρίζει και έρχεται Αθήνα. Για να δούμε, 6 λεπτά για τα 90 συν τις καθυστερείς, για να δούμε αν η Μπρίζ θα μπορέσει να σώσει την παρτίδα, να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Θυμίζουμε το πρώτο μάτς 3-2 για την Φιωρεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι, σε ένα παιχνίδι με πολλές έτσι διακυμάνσεις. Εδώ με το γκολ του αρχηγού του Βανάκεν είχε προηγηθεί η Μπρίζ στο 20 λεπτό και τώρα ο Μπελτράν είναι αυτός ο οποίος με πέναλτι στο 85 λεπτό ισοφαρίζει για την Φιωρεντίνα, παρά το γεγονός ότι έπεσε στην σωστή γωνία ο Σιμών Μινιολέ. Ρεάλ Μαδρίτης Μπάγερν, λοιπόν, είπαμε ήδη τις συνθέσεις. Αυτό που νομίζω δεν πρόλαβα να πω είναι να δούμε τις απουσίες της Μπάγερν. Είναι ο Γκερέιρο εκτός, που τραυματίστηκε στο προηγούμενο μάτς με τη Στουτγκάρδη, ο Κομάν, ο Μάρουσιτς και ο Σάρα. Αυτές είναι οι απουσίες. Ο Αλάμπα, όπως είπαμε, από την άλλη πλευρά. Στο μεταξύ, η Φενέρ έχει περάσει μπροστά στο σκορ στο παιχνίδι με τη Μονακό. Μονακό Φενέρ 55-56. Η Φενέρ πάει να κάνει κάτι το οποίο δεν έχει συμβεί ποτέ, σε πέμπτο παιχνίδι να πάρει διπλό πρόκρισης για Final Four. Συνήθως, όχι πάντα, 10 μαζί με το χθεσινό τη νίκη του Παναθηναϊκού, νομίζω 18 συνεχόμενες φορές οι ομάδες που έχουν το πέμπτο μάτς, αν χρειαστεί πέμπτο μάτς στην έδρα τους, προκρίνονται στο Final Four. Να δούμε αν η Φενέρ θα τα καταφέρει μέσα στο Πριγκιπάτο. Για την ώρα προηγείται στη λήξη του τρίτου δεκαλέπτου με ένα πόντο. Μονακό Φενέρ 55-56. Λοιπόν, πριν πω για τη Real Madrid και επειδή έφτασε η ώρα να πάρουμε μια μουσική ανάσα, να σας πω ότι σαν σήμερα το 1982 ο Paul McCartney φτάνει με πέμπτο solo album στο νούμερο 1 των Βρετανικών charts. Συνέβη σαν σήμερα το 82 με ένα album που εμένα προσωπικά μου άρεσε πολύ, όχι για το πιο γνωστό κομμάτι του, το οποίο ήταν ένα αντιρατσιστικό, το Ebony and Ivory, με το Stevie Wonder, αλλά κυρίως για όλα τα υπόλοιπα. Λέγονταν Tug of War. Θα ακούσουμε ένα πιο έτσι soul κομμάτι, το οποίο υπογράφει όχι μόνο ο Paul McCartney αλλά κυρίως ο Stevie Wonder. Good morning. Oh, good afternoon. Αρέσει αυτό που μου κάνεις, αλλά θέλω περισσότερο, λέει ο Stevie Wonder. Εντάξει, οκ. Okay. Θέλει ένα goalie breeze, 1-1 μια χαρά για τη Φιωρεντίνα. Σε λίγο, σε 7 λεπτά από τώρα, σε 6,5, σε λιγότερο από 6,5 λεπτά, θα ξέρουμε ποια είναι η μία φιναλίστ για τον τελικό της Αθήνας, για την ΟΠΑΠ Αρένα, για Σοφιά. που θα γίνει ο τελικός του Conference League και αύριο επαναληπτικός του Ολυμπιακού με την Aston Villa. Παρακολουθούμε αυτό, 58-58 χαμός στο Μονακό, φωνάζει εδώ ο Σάρας, 9 λεπτά για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού για να μάθουμε την τρίτη ομάδα που θα πάει στο Final Four. Ξέρουμε η Real είναι εκείνη που έκανε το sweep της σκούπα, λένε σκούπα στο τέτοιο, λένε σκούπα έτσι, 3-0 την Μπασκόνια, ευκολάκι. Περίμενα από τη μεγάλη εβδομάδα, από την προηγούμενη εβδομάδα που είχε τελειώσει την πρόκρισή της, οι υπόλοιπες τρεις θέσεις σε 5 παιχνίδια. Ενδεικτικό του πόσο αμφίρροπα ήταν τα παιχνίδια με break, κατέρωθεν κλπ. Εδώ ζητάει penalty breeze, δεν βλέπω χέρια φίλε. Δεν βλέπω να χρησιμοποιεί χέρια ο παίχτης. Πήγε να το εκβιάσει στο 91ο λεπτό, 92ο εμπρίζει ένα πέναλτι. Τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Η Φιωρεντίνα βγαίνει και στην αντεπίθεση. Ο Νίκο Γκονσάλες έξω από την περιοχή. Δεν δίνεται φάουλ, αλλά έχει και πάλι την μπάλα η Φιωρεντίνα. Μια τελική προσπάθεια. Out από καλή θέση. Τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Η Φιωρεντίνα θα μπορούσε εδώ να πάρει και προβάδισμα να τελειώσει την πρόκριση. Πάμε στο Real Madrid Bayern. Ο Αποστολόπουλος έτσι κι αλλιώς θα παρακολουθεί και μου λέει αν γίνει κάτι, για να επικαλεστώ τις σημειώσεις μου και να σας πω ότι η Real προέρχεται από την νίκη με 3-0 απέναντι στην Κάντιθ και μετά την ήττα της Μπαρτσελόνα από την Τζιρόνα πήρε και μαθηματικά το πρωτάθλημα με 4 αγωνιστικές να απομένουν. Όμως θα παραλάβει το κύπελο για την κατάκτηση του πρωταθλήματος σε μια σεμνή τελετή που θα γίνει την Κυριακή στο προπονητικό κέντρο της ομάδας στο Βαλδεμπέμπας. Ενώ στην πραγματικότητα μπροστά σε κόσμο θα το σηκώσει στο εντός έδρας παιχνίδι της με την Αλαβές 3 ημέρες αργότερα. Η ομάδα του Κάρλο Αντσελότη, είπαμε ότι έχει εξασφαλίσει μαθηματικά το πρωτάθλημα, παίζει εκτός έδρας με τη Γρανάδα, όμως η Ισπανική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συμφώνησε να καθυστερήσει την απονομή για να μην αποτελέσει έλλειψη σεβασμού το γεγονός στη Γρανάδα που θα έχει υποβιβαστεί και μαθηματικά αν δεν νικήσει τη Ρεάλ Μαδρίτη στο συγκεκριμένο μάτς. Σωστό αυτό. Έτσι ο πρόεδρος ο Πέδρο Ρότσα μια μέρα αργότερα θα δώσει το τρόπαιο στη Ρεάλ Μαδρίτη στο προπονητικό της κέντρο. Αλλά αυτά αποτελούν όπως λέει και ο Καρβαχάλ το επόμενο κεφάλαιο. Το σημερινό είναι το πιο σημαντικό, η πρόκριση στο Champions League. Στον τελικό του Champions League. Επισοδιάκι. Εκεί υπήρχε με ένα πληρωματικό κόκκινη στον πάγκο της Μπριζ για τον άνθρωπο ο οποίος πήγε σώνει και καλά να δώσει την μπάλα στον παίκτη της Φιωρεντίνα που ήταν μέσα στον αγωνιστικό χώρο τον Έσπρουξ τον έριξε. Πήρε κόκκινη κάρτα, αποχώρησε. Λοιπόν, ο Κάρλο Αντσελότη λέει πάντα έχω μεγάλη αυτοπεποίθηση γιατί είμαστε η Real Madrid. Έχω την καλύτερη ομάδα η οποία έκανε τα πάντα καλά φέτος. Η Real και η Bayern μοιάζουν πολύ. Σεβόμαστε πολύ την Bayern. Ήταν η καλύτερη ομάδα, ήταν καλύτερη από εμάς το πρώτο παιχνίδι. Τι είχε ευκαιρία η Breeze. Μεγάλη φάση το έβγαλε ο τερματζής της Φιωρεντίνα. Έτσι για να δούμε και το corner. Να που πιέζει για να στείλει το match στην παράταση. Θα έχουμε ένα ωραίο έτσι φινάλε. Μέχρι στιγμής το έχουμε. Προσπαθεί η Μπριζ, βγάζει άμυνα, εδώ υπάρχει offside, όχι, μέσα στην περιοχή, ευκαιρία, νέα απόκρουση, corner και πάλι, αλλά offside δεν είναι τελικά ο διαιτητής. Ο Τερατσάνο είναι ο τερματοφύλακας της Φιωρεντίνα που έκανε την απόκρουση νωρίτερα, ο Τιάγκο διαμαρτύρεται, ο κεντρικός επιθετικός ο Βραζιλιάνος της ομάδας της Μπριζ, αλλά ήταν ξεκάθαρα offside, για να δούμε. Α, όχι, δεν ήταν offside, έχει άδικο βοηθός εδώ. Ήρθα από πίσω, ναι, νόμιζα ότι ήταν ο άλλος και γι' αυτό διαμαρτυρότανε και εδώ επειδή δεν μπήκε η μπάλα στα δίχτυα δεν μπορείς να κάνεις ένσταση, δεν μπορεί ο βίντεο assistant referee να στείλει στο corner την Breeze αλλά εδώ την αναγκάζει έτσι να μην έχει τη δυνατότητα να βάλει πολύ κόσμο να επιστρέψει στην άμυνά της για να πάρει το βολέ του Τερατσάνου, του τερματοφύλακα της Φιωρεντίνα. Έκτο λεπτό καθυστερήσεων, 1,5 λεπτό για να λήξει το παιχνίδι. Μονακό Φενέρ 58-58. Έχει σταματήσει το μάτς εδώ για κάτι που εξετάζουν διαιτητές. Πάλι υπάρχει πάντα εξονυχιστικός έλεγχος σε τέτοιες περιπτώσεις όταν τα πράγματα είναι πολύ οριακά. Ο Αντσελότη να πούμε ότι ήταν επιστρέφοντας στο Real Madrid Bayern, τεχνικός Bayern από τον Ιούλιο του 2016 μέχρι το Σεπτέμβριο του 2017. Έχει πάρει το πρωτάθλημα, αλλά απολύθηκε όταν έχασε 3-0 από την Παρή. Και λέει, αποκάλυψε ότι δεν είχε την υποστήριξη της διοίκησης και αν δεν έχεις υποστήριξη δεν μπορεί να δουλέψεις. Η Bayern προέρχεται από την ήττα με 3-1 από την Stuttgart στο πρωτάθλημα, που εκτός αυτού έβγαλε και τον τραυματισμό του Rafael Guerreiro, που λέμε ότι δεν μπορεί να είναι σήμερα στη διάθεση της ομάδας. Ο Matthias De Ligt, που είχε ένα ψηλό τραυματισμό, είναι μέσα στην ομάδα, όπως είπαμε, στην αρχική εντεκάδα. Ο Μουσιάλα, ναι, είναι και αυτός που είχε τραυματισμό, και ο Κνάμπρι και είναι μέσα. Έτσι είπαμε νωρίτερα τη σύνθεση. Ο Τούχελ λέει, έχει χάσει μόλις ένα από τα 9 παιχνίδια που έχει αντιμετωπίσει την Ρεάλ Μαδρίτης. Φοβερά στατιστικά έχει ο συγκεκριμένος προπονητής. Λέει, νομίζω ότι είναι ένα παιχνίδι με πολλές διαφορετικές φάσεις και οι δύο ομάδες θα υποφέρουν. Σημασία έχει όταν η ομάδα που έχει το πάνω χέρι, αν θα είναι αποτελεσματική και θα μπορέσει να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες που θα τις παρουσιαστούν, ενώ λέει, λόγω έδρας δίνω 1% παραπάνω πιθανότητες στη Real, 51-49 έχρισε την Real φαβορή. 8 λεπτό καθυστερήσεων στο Bridge, περιμένουμε να δούμε αν η Φιωρεντίνα θα σφραγίσει το εισιτήριό της για τον τελικό της Αθήνας. Η σέντρα στην περιοχή, βγαίνει η άμυνα, ο Φανάκεν προσπαθεί, η Φιωρεντίνα καταφέρνει να βγάλει εκτός περιοχής, επιμένουν οι Βέλγοι, δεν έχει τελειώσει το παιχνίδι, η πάσα δεν προκύπτει, καταφέρνει να βγει άμυνα, τέλος η Φιωρεντίνα πανηγυρίζει την πρόκριση στο τελικό της Αθήνας. Θα είναι η αντίπαλος του Ολυμπιακού, θα το μάθουμε αύριο, πιθανότατα ο Ολυμπιακός μετά το 4-2 θα προκριθεί, αλλά ας περιμένουμε και το αυριανό παιχνίδι. Ξέρει ότι η επόμενη αντίπαλος είναι η Φιωρεντίνα, η οποία και πέρυσι ήταν στο τελικό του Conference League. Έχασε 2-1 από τη West Ham, παρά το γεγονός ότι δεν ήταν χειρότερη. Η West Ham φέτος δεν τα πήγε καλά. Ο Μόγιες έμαθε ότι στο τέλος του καλοκαιριού θα αποτελέσει παρελθόν υπέρ του Λοπετέγκη. Θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Πάντως η Φιωρεντίνα δεύτερη συνεχόμενη συμμετοχή σε τελικό Conference League και πανηγυρισμοί, απογοήτευση για την Breeze, που έκανε μια πολύ σημαντική προσπάθεια, μια πάρα πολύ καλή ομάδα που βρήκε τον εαυτό της στο δεύτερο μισό της σεζόν, ενώ δεν τα πήγαινε καλά στο βελγικό πρωτάθλημα, έκανε πολύ σπουδαίες εμφανίσεις, την είδαμε και απέναντι στον ΠΑΟΚ να παρουσιάζει μια πολύ αξιόπιστη ομάδα, πάρα πολύ καλή ομάδα, να φτάνει μέχρι τα ημιτελικά, αλλά εκεί με ήττα 3-2 στη Φλωρεντία και 1-1 στην έδρα της από την Φιωρεντίνα να αποκλείεται και να αποχαιρετά από τα ημιτελικά τη διοργάνωση. 58-58, 8-49 και νομίζω ότι είναι η πιο κατάλληλη στιγμή να κάνουμε και μια πρώτη σύνδεση με το Γιάννη Ντεντόπουλο για να μας δώσει έτσι κάποια πρώτα στοιχεία. Θα τον ακούσουμε αργότερα, βέβαια, 10 η ώρα για το πολύ σημαντικό παιχνίδι του Ολυμπιακού στη Βαρκελόνη με την Μπαρτσελόνα, να μας πει και αυτό που είμαι σίγουρος παρακολουθεί και ο ίδιος, τι έχει δει από το παιχνίδι της Μονακό με την Φενέρ, που μας ενδιαφέρει και αυτό το μάτς, γιατί από εδώ προκύπτει ο αντίπαλος ή αντίπαλος του Παναθηναϊκού για το Final Four του Βερολίνου. Καλησπέρα, Γιάννη μου.
Λοιπόν, καλησπέρα σε όλους. Μαζί τα χρόνια πολλά τα πάμε έξω, δεν τα έχουμε πει στον αέρα, τα λέμε και στον αέρα. Το 58-58 είναι το σκορ. Καταλαβαίνεις ότι με 8.43 στο χρονόμετρο το παιχνίδι κρέμεται σε τεντωμένη σκηνή, όπως όλη η σειρά και όπως όλες οι σειρές, με εξαίρεση αυτή της Real Madrid's που βρήκε την Μπασκόνια και την έκανε μια χαψιά με σκούπα 3-0 και, όπως θα έλεγε και ο αείμνηστος Φωτόπουλος, και κάθεται.
Και κάθεται, ναι, πάρα πολύ. Αυτό που έκανε και σε όλη τη σεζόν, έτσι. Ναι. Με εξαίρεση βέβαια το τελευταίο σκέλος που χάριζε διπλά και άσους.
Το χάριζε διπλά.
Εντός εισαγωγικών, ας πούμε. Ναι, εντάξει, είχε την πολυτέλεια να το κάνει.
Ακριβώς. Το κέρδισε αυτό το δικαίωμα.
Αυτό το λέγει και ο Σερ Άλεξ Φέργιουσον, όταν ακριβώς η United έπαιρνε τις νίκες και έβαζε μετά τους αναπληρωματικούς μέσα και λέει, οκ, τι φταίω εγώ, ας κερδίζανε και άλλοι.
Ακριβώς. Δηλαδή πότε θα βάλει, να σου πω κάτι, όταν πάει ένα μάτς ή μια κατάσταση εκεί, πότε θα βάλει και αυτός κάποιους παίχτες για να τους δει.
Σωστό.
Οπότε αυτό, ξέρεις τι γίνεται, πάνε και μεταφέρουν το πρόβλημα που έχουν οι άλλες ομάδες, γιατί κάτι δεν έκανε καλά μέχρι την τελευταία εκείνη τη στιγμή, να τους σώσουν οι άλλοι.
Εγώ δεν ασχολούμαι με αυτά. Όποιος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο ρεκόρ μπορεί να κάνει ό,τι, να το πω λαϊκά, γουστάρει, ό,τι θέλει εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, για πες μου, πάμε για δύο διπλά, λες, σήμερα.
Θα δούμε τώρα, γιατί η Φενέρμπαξε, η αλήθεια είναι ότι με ξάφνιασε πώς η Μονακό αντέδρασε και μάλιστα με χαμηλό σκορ, ότι κέρδισε δηλαδή ένα μάτς με χαμηλό σκορ στο προηγούμενο παιχνίδι και επέστρεψε στο Μοντεκάρλο. Θυμίζουμε ότι η Μονακό είχε αποκλειστεί από τον Ολυμπιακό πριν δύο χρόνια. Πέρσι έπαιξε ημιτελικό με τον Ολυμπιακό και φέτος έπεσε με την Φενέρμπαξε. Θα μπορούσε να παίξει με τον Ολυμπιακό αν ο Ολυμπιακός έχανε στο τελευταίο μάτς με τη Φενέρμπαξε. Ωστόσο, ο Ολυμπιακός προτίμησε, όχι προτίμησε, προτίμησε να κερδίσει χωρίς να διαλέξει, γιατί προφανώς ανάμεσα στην Μονακό, η οποία έχει κάποια μικρότερη, ας το πούμε έτσι, όχι τόσο ισχυρό brand name, εν πάση περιπτώσει, στην Ευρώπη, άσχετα αν έχει πολύ καλή διαιτησία, σε σχέση με την Μπαρτσελώνα, η οποία είναι και έδρα της Ευρωλίγας και με χίλια δυο. Άλλωστε, ήδη ο Ολυμπιακός στην ουσία, στην προσπάθειά του να ετοιμαστεί από τότε που βρέθηκε με την πλάτη στον τοίχο, από τότε δηλαδή που στην παράταση με εκείνο το σφύριγμα του διαιτητή που είναι πάρα πολύ στη... τώρα τελευταία στη συζήτηση του Ντιφαλά, που έστειλε τον Τζαμπάρι Πάρκερ στις βολές στην εκνοή του αγώνα, της παράτασης μάλλον, για να δώσει πίσω το break που είχε κάνει ο Ολυμπιακός στο πρώτο παιχνίδι.
Ναι, το... μια λεπτομέρεια η οποία μπορεί να αποδειχθεί καθοριστική.
Όχι, δεν είναι αυτή η λεπτομέρεια. Αυτή που μπορεί, εκεί έδωσε δικαίωμα, είχαμε πει, ο Πετρούσεφ στον Ντιφαλά και στον κάθε Ντιφαλά να σφυρίξει φάουλ. Αλλά η Ευρωλίγκα την επόμενη, και νομίζω ότι αυτό ήταν το στοιχείο και το σημείο που ψυχολογικά κράτησε τον Ολυμπιακό. Δηλαδή ότι η Ευρωλίγκα βγήκε την επόμενη μέρα και είπε ότι ο Νέντοβιτς, ο Σλοβένος, έκανε λάθος στην τελευταία επίθεση της Μπαρτσελώνα στον κανονικό αγώνα και δεν καταλόγησε υπέρβαση του χρόνου των 5 δευτερολέπτων που είχε δικαίωμα να κάνει επαναφορά. 16 δευτερόλεπτα πριν το τέλος του αγώνα του κανονικού, με την μπάλα να είναι... με τον Ολυμπιακό να είναι δύο πόντους μπροστά, να παίρνει την μπάλα και την Μπαρτσελόνα να έχει μόνο ένα ομαδικό φάουλ. Ναι. Άρα καταλαβαίνεις πόσο χρόνο θα ήθελε μέχρι να στείλει τον Ολυμπιακό στις βολές.
Ναι, αυτό ήθελα να πω. Ένα σημείο που μπορεί, όπως τα 3 δευτερόλεπτα πέρυσι, όπως κάποιες καθοριστικές λεπτομέρειες, είτε δικαίως είτε αδίκως, που μπορούν να αλλάξουν, ας πούμε, τη ροή της ιστορίας. Πώς να το πω, ναι, διαφορετικά. Έτσι.
Ξέρεις, είναι άλλο όμως να το λένε οι οπαδοί των ομάδων.
Ναι, και άλλο να το λέει η Ευρωλίγκα, νομίζω ότι είναι πρωτοφανές αυτό. Έτσι. Το κακό βέβαια είναι ότι αυτό το κάνουν, ας πούμε, στην Αγγλία πάρα πολύ συχνά η εταιρεία, γιατί είναι επαγγελματική διαιτησία εκεί, και βγαίνει ο Χάουαρντ Γουέμπ και λέει ότι ο διαιτητής ο Τάδε έκανε λάθος κλπ. Όμως τιμωρείται ο διαιτητής. Δεν μπαίνει στο επόμενο Σαββατοκύριακο και έμαθα ότι εκείνοι οι διαιτητές παίξανε κανονικά μετά.
Όχι, δεν κατάλαβες. Πήγανε στο Βελιγράδι και έπαιξαν τον Παναθηναϊκό.
Ακριβώς.
Το
οποίο δεν το καταλαβαίνω. Δηλαδή, αυτό στο ποδόσφαιρο είναι λυμένο. Όταν κάποιος, ας πούμε, κάνει λάθος και υπάρχει παραδοχή κλπ., ακόμα και αν δεν υπάρχει δημόσια παραδοχή, τον αφήνει στον περιθώριο για μια εβδομάδα, 15 μέρες, μπορεί και παραπάνω ανάλογα με το λάθος που έχει κάνει. Τέλος πάντων.
Εντάξει, είπαμε τώρα. Αυτό μπορούμε να πούμε για τον Ολυμπιακό, για να δώσουμε έτσι και λίγο μια. Επειδή το σκορ είναι 60-60 από ό,τι βλέπω. Δεν ξέρω αν είσαι πιο μπροστά εσύ από
Όχι, 60-60 και εγώ το βλέπω. Official review συνεχώς. Ναι, ναι, ναι.
Λοιπόν, να πω ότι ο Ολυμπιακός θα έχει το Γιάννη Λαριτζάκη στο δεκάδα. Δεν το περίμενα ούτε εγώ. Να σου πω, όχι το ούτε εγώ. Κανείς δεν το περίμενε, με την έννοια ότι ο Λαριτζάκης, θυμίζω ότι στο τέταρτο παιχνίδι έπεσε θύμα μιας αντιαθλητικής ενέργειας στο Αμπρίνες, ο οποίος έβαλε το πόδι του κάτω από στο σημείο που προσγειωνόταν ο Λαριτζάκης, ο οποίος έβαλε τρίποντο, για να καταλάβεις, έβαλε τρίποντο βολή με το ένα πόδι, γιατί είχε πάθει το διάστρεμα, και κέρδισε και αντιαθλητικό φάουλ, γιατί απαγορεύεται αυτό, είναι επικίνδυνο παίξιμο. Ο Λαριτζάκης είχε πάθει ένα διάστρεμα, νομίζω ότι και αυτός ζήτησε από το, προφανώς και με τη θεραπεία που του έγινε, όπως σε ανάλογη περίπτωση ο Γόκαπ, δεν ήθελε να χάσει με τίποτα αυτό το παιχνίδι. Μέχρι στιγμής η παράδοση λέει αυτό που ξέρουμε όλοι και το είπες νωρίτερα πολύ σωστά, 19-0 έχει πάει με τον Παναθηναϊκό, 19 στα 19 το πέμπτο παιχνίδι το έχουν κερδίσει οι γηπεδούχοι. Περιμένουμε και αυτό τώρα που είναι σε εξέλιξη, άρα το σερί μπορεί να το σπάσει, δεν ξέρουμε ποιος, και να δούμε και ποιος...
Δεν έχω στατιστικά, αλλά οπτικά νομίζω ότι παίζει ρόλο ο Καλάθης σε αυτή την...
Όχι, δεν καταλαβες. Ο Καλάθης έχει κάνει το Σάρας να καταπιεί τη γλώσσα του για όσα έχει πει γι' αυτόν.
Ναι, παρακολουθώ και σε αυτό το παιχνίδι όσο μπορώ να το δω, γιατί κοιτάζω σημειώσεις, κοιτάζω όλα τα υπόλοιπα κλπ. Αλλά τον βλέπω να είναι πρωταγωνιστής στο δεύτερο ημίχρονο τουλάχιστον.
Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω πώς ένας προπονητής όπως ο Σάρας έπεσε στην παγίδα να μιλήσει με τέτοια λόγια για κάποιους παίκτες.
Μήπως είναι πολύ, είναι ο χαρακτήρας του τέτοιος.
Και ξέρεις γιατί το λέω. Ναι, μπορεί και ίσως αυτός είναι που τον έφερε και σε κόντρα με την Μπαρτσελόνα που
είναι
το μεγαλύτερο μπάτζετ.
Να το γυρίσει σε κάποια δήλωση άλλη και να πει ότι έτσι είμαι εγώ, έτσι
ξέρεις
το
κάτι,
είδα εκείνη τη στιγμή.
Γιατί
έτσι το
λέω.
Είπα.
Με ρώτησε το πρωί ο φίλος ο Ηλίας ο Δυρμόνας. Mm-hmm. Μου λέει τι βλέπεις και του λέω Ηλία μου, εγώ με τρελούς δεν μπλέκω. Η μόνη φωνή. Γιατί είναι μυαλοφυγόδικη. Απ' τη μία είναι ο Κόμπο. Θυμάσαι τι είχε κάνει στο μάτσο με τον Παναθηναϊκό και του έδωσε την ευκαιρία να πάρει το τρίποντο, δηλαδή διαμόρφωσε βαθμολογία στην ουσία. Τζόρνταν Λόιντ και βέβαια Μάικ Τζέιμς. Απ' τη μία.
Αλίμονο.
Έτσι. Ακριβώς. Αλίμονο. Απ' την άλλη υπάρχει ένα φοβερό δίδυμο που ήταν και στη Μακάμπη, το Βίλμπεκιν Ντόρσεϊ. Ο Ντόρσεϊ μέχρι στιγμής έχει παίξει 3 λεπτά και δεν έχει σουτάρει τρίποντο ακόμα. Γιατί προφανώς ενώ παίζει και ο Μότλι που δεν έπαιζε στην προηγούμενα παιχνίδια της σειράς, μέχρι στιγμής λοιπόν έτσι να δώσουμε τους πόντους που έχουν για να πάρει κανείς, η Φενέρμπαχτσε προηγείται με 62-60 και χάνει και την επίθεση τώρα.
Έχασε μια επίθεση, 2 τρίποντα, ένα από τον Παπαγιάννη και ένα από τον Καλάθη.
Ακριβώς. Έχουμε ελληνικό στοιχείο λοιπόν.
Να σου πω κάτι τώρα, πρέπει να πάμε.
Τρεις Έλληνες είναι
Μάλιστα. Okay.
με τον τρόπο. Έτσι.
Εντάξει.
Ντόρσεϊ, πες στην Εθνική Ελλάδος. Ο Καλάθης στην Εθνική Ελλάδος, ο Παπαγιάννης, ξεκάθαρα Έλληνας. Όλοι...
Πρέπει να πάμε μικρόφωνο στα γήπεδα όμως, οπότε θα τα πεις αναλυτικά σε πολύ λίγο. Έτσι, σε πολύ λίγο θα πεις και τα στοιχεία από αυτόν τον αγώνα που έχει συγκεντρώσει, αλλά κυρίως βέβαια θα κάνουμε την είσοδό μας στο μάτς που μας ενδιαφέρει στη Βαρκελόνη, Μπαρτσελόνα, Ολυμπιακός. Ευχαριστώ για την ώρα, Γιάννη μου. Θα σε ακούσουμε σε λίγο. Πάμε κλείσιμο τίτλοι τέλους. Αλέξανδρος Αποστολόπουλος ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Παναγιώτης Μπάλτας στη δημοσιογραφική επιμέλεια. Χρήστος Σαράντος στο μικρόφωνο της ΕΡΑΣΠΟΡ. Μικρόφωνο στα κήπεδα. Πάμε, Αλέξανδρε. Αποχαιρετούμε αύριο λίγο μετά τις 9 με το pre-game του Ολυμπιακού απέναντι στην Άστον Βίλα για τη μεγάλη του βραδιά και την πρόκριση στον τελικό που θα αντιμετωπίσει την Φιωρεντίνα στο γήπεδο της ΑΕΚ στην Αθήνα. Να είστε καλά, γεια σας.